ครับขออนุญาตเริ่มเลยนะครับก็ภาพวันนี้ที่โชว์เนี่ยจะเล่าประมาณสัก 2-3 เรื่องนะครับอันแรกเป็นเรื่องตัว recession นะครับเดี๋ยวเอาตัวเลขมาให้ดูนะครับว่าทำไมเราถึงได้เข้า recession ตั้งแต่ช่วงสิ้นไตรมาสที่1นะครับเดิมเราคิดว่าน่าจะเข้าควอเตอร์2ใช่มั้ยครับถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของตัวราคาน้ำมันนะครับว่าทิศทางเนี่ยดูเหมือนว่าจะคุยกันเรื่อง supply รู้เรื่องกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ไปดูหุ้นที่เราคิดว่าเป็นท็อปิกนะครับวันนี้ก็หยิบหุ้นแบบตัวเล็กๆนะครับเมื่อวานถ้าใครได้ดูรีพอร์ตเรานะครับ SPVI นะครับก็คงวิ่งไปซื้อหุ้นแล้วนะครับแทนที่จะไปซื้อมือถือนะครับถ้าซื้อหุ้นเมื่อวานนี้ก็ได้ไปประมาณสัก 5% กว่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมว่าก็มีต่อนะครับเดี๋ยววันนี้ให้นักวิเคราะห์มาคุยดีเทลให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะโอเคดูเรื่องแรกก่อนเรื่อง GDP นะครับตอนแรกเนี่ยที่เราเคยโชว์ภาพนะครับเราบอกว่าการเข้า recession นะครับตามนิยามเนี่ยนะครับก็คือว่าจะต้องมีขนาด GDP นะครับลดลงต่อเนื่อง2ไตรมาสนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมานะครับทีนี้เนี่ยตัวเลขที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะครับที่เขาประกาศตัวเลขออกมาช่วงเดือนกุมภาเนี่ยนะครับตัวเลขในช่วงไตรมาสที่4ของปี62นะครับมันบวกอยู่ 0.2% นะครับแต่สิ่งที่เรามองตอนนั้นคือว่าถ้าควอเตอร์4นะครับ Q on Q เนี่ยยังบวกอยู่ 0.2% ก็แปลว่าไตรมาสที่1ที่ติดลบเนี่ยจะเป็นไตรมาสแรกนะครับก็แปลว่ายังไม่เข้า recession เราจะเข้าเป็น technical recession ก็ต่อเมื่อไตรมาสที่2เนี่ยออกมาแล้วมันติดลบนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากที่แบงก์ชาติประกาศตัวเลขใช้คำว่าสภาพัฒน์ดีกว่าฮะประกาศตัวเลขนะครับ GDP ไตรมาสที่1นะครับติดลบ 2.2% Q on Q นะเขามีการ revise ตัวเลขนะครับในงวดไตรมาส4ของปี62ลงด้วยนะครับซึ่งรีไวซ์ลงแล้วเนี่ยมันทำให้ตัวเลขนะครับกลายเป็นว่าจากบวก 0.2% นะครับควอเตอร์4ปี62นะ Q-on-Q กลายเป็นติดลบ 0.2% นะครับนั่นก็แปลว่าไตรมาสที่4ของปี62เนี่ยเป็นไตรมาสแรกที่เราติดลบ Q-on-Q นะครับแล้วพอประกาศไตรมาสที่1ปี63ออกมานะครับก็กลายเป็นว่าเราติดลบ Q-on-Q เนี่ยต่อเนื่องกัน2ไตรมาสนะครับตรงนี้ก็แปลว่าเราเข้าสู่นิยามนะครับของการที่เราเป็น technical recession นะครับแล้วตั้งแต่สิ้นไตรมาสที่1นะครับแล้วควอเตอร์2ประกาศออกมาเนี่ย Q on Q เนี่ยดรอปแน่ๆอยู่แล้วนะครับก็แปลว่าเราจะเข้าสู่การเป็นถดถอยเนี่ยเต็มตัวนะครับในช่วงไตรมาส2นะครับถามว่ามีเราที่เดียวหรือเปล่านะครับที่เข้าสู่technical recession นะครับถ้าดูตามภาพนี้นะครับคนที่เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าในยุโรปนะครับก็จะมีตั้งแต่ฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันนะครับอันนี้เนี่ย2ไตรมาสต่อเนื่องกันแล้วนะครับตั้งแต่สิ้นไตรมาสที่1นะครับแล้วก็ท่านในโซนเอเชียนะครับฮ่องกงเนี่ยเป็นมานานแล้วนะครับติดลบครั้งแรกเนี่ย Q-on-Q นะครับตั้งแต่ควอเตอร์2ปี62นะครับเพราะว่าเขามีเรื่องของการชุมนุมประท้วงอะไรกันถูกไหมครับแล้วก็เลื่อยมาเรื่อยๆนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ย4ไตรมาสที่ติดลบเรียบร้อยไปแล้วนะครับมาอีกประเทศหนึ่งนะครับที่เข้าไปแล้วนะครับก็จะเป็นอินโดนีเซียนะครับไตรมาสที่4ปี62เนี่ยลบ 1.7% นะครับแล้วก็มาลบอีก 2.4% นะครับในช่วงไตรมาสที่1ปี63นะครับญี่ปุ่นนะครับควอเตอร์4ปี62เนี่ยลบ 1.9% แล้วก็มาลบอีก 0.9 นะครับส่วนของเราเองนะครับก็ควอเตอร์4ปี62ลบไป 0.2% นะครับแล้วงวดนี้เนี่ยลบไปอีก 2.2% นะครับนั่นก็แปลว่าเราเข้าสู่ภาวะที่เป็น recession แล้วนะครับทีนี้เนี่ยอาจจะไม่แปลกใจนะครับว่าเราเห็นมาตรการต่างๆของภาครัฐเนี่ยระดมออกมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่จะเป็นเรื่องของพ.ร.ก. 3ฉบับนะครับหรือว่าเรื่องของที่นโยบายต่างๆที่แบงก์ชาติออกมานะครับในการที่จะช่วยเหลือนะครับพวกลูกหนี้นะครับโดยล่าสุดก็พูดถึงเรื่องการลดเพดานดอกเบี้ยนะครับของพวก personal loan ทั้งหลายนะครับอันนี้ผมก็มองว่ามันเป็นแอคชั่นที่ออกมาหลังจากที่เห็นจากภาพตัวเลขต่างๆเนี่ยที่ออกมาแล้วนะครับทีนี้อีกก้อนหนึ่งนะครับที่เราดูอยู่ก็คือว่างบกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่อยู่บนพ.ร.ก. 3ฉบับนะครับ 1.9 ล้านล้านเนี่ยเมื่อคืนผมฟังสัมภาษณ์นะครับของ TDI นะครับดร.สมชัยนะครับปรากฏว่าตัวบัดเจ็ตเนี่ยมีอยู่4แสนล้านนะครับแต่โปรเจกต์ที่เสนอมานะครับจากหน่วยงานต่างๆนะครับล่าสุดเนี่ยมูลค่ารวมๆลงทุนนะ 1.2 ล้านล้านนะครับก็ไม่รู้ว่าจะดีใจดีหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่า4แสนล้านคงได้ใช้แหละนะครับเพราะว่า เบื้องต้นเนี่ยเสนอมาตั้ง3เท่าตัวนะครับของตัวเลขแล้วนะครับก็ลองดูกันต่อไปนะครับว่าใช้แล้วเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นก็คือว่าเราจะลงไปจุดต่ำสุดเนี่ยควอเตอร์2นะครับแล้วเราก็หวังว่ามาตรการต่างๆที่ออกมาเนี่ยน่าจะช่วยดึงนะครับทำให้สถานการณ์เนี่ยไม่ลงไปมากกว่านี้นะครับคงหวังแค่ประมาณนั้นนะครับทีนี้ถ้ามองในเชิงของตลาดหุ้นนะครับผมดูว่าในเมื่อ เราเกิด recession นะครับตั้งแต่ช่วงสิ้นควอเตอร์1แล้วแล้วควอเตอร์2เนี่ยมองเป็น bottom นะครับถ้าเหตุการณ์ไม่ได้เลวร้ายกว่าที่คาดนะครับอาจจะเห็นตลาดเนี่ยไม่ได้ลงไปทำ low นะครับหรือไม่ได้ลงไปอะไรแบบมากมายตรงนี้ก็ได้นะครับอาจจะพยายามประคองตัวให้ได้ก็ได้นะครับเว้นแต่ว่าไอ้สิ่งที่เรามองว่าติดลบเท่านั้นเท่านี้เนี่ยอย่างทั้งปีเราคาดติดลบ 5.7% ถ้ามันรู้สึกว่าเทรนด์มันแย่กว่านั้นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ได้มีอะไรแย่กว่านี้นะครับก็คงจะพยายามรักษาฐานบริเวณเนี่ยต่อไปได้นะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับที่เป็นเรื่องของตัวภาพเศรษฐกิจนะครับถัดมานะครับมาดูที่ตัวราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันเนี่ยเมื่อคืนเราอาจจะเห็นว่ามีการดีดตัวขึ้นมานะครับสาเหตุคืออะไรนะครับสาเหตุเนี่ยผมมองว่า2 ส่วนเลยนะส่วนแรกคือดีมานด์นะครับมันเกิดความคาดหวังเชิงบวกนะครับเพราะว่าไอ้การที่มีการคลายล็อกดาวน์นะครับมันทำให้ดีมานด์ของน้ำมันเนี่ยเทรนด์มันเพิ่มขึ้นนะครับการกลับมาเริ่มเดินทางข้ามพรมแดนได้นะครับระหว่างพวกสายการบินต่างๆที่เริ่มกลับมาบินนะครับพวกนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ดึงดีมานด์ขึ้นมานะครับแต่ว่าไอ้ที่ดูจับต้องได้ง่ายกว่านั้นนะครับคือเรื่องของตัวซัพพลายนะครับเพราะว่าทางกลุ่ม OPEC นะครับก็มีการดูเรื่องข้อตกลงในการปรับลดกำลังการผลิตเนี่ยก็คือว่า อยู่ที่ตัดลดลงนะครับ 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับจนถึงเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็ตั้งแต่สิงหาเป็นต้นไปเนี่ยตัดลดอยู่ 7.7 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับตรงนี้เนี่ยก็ยังดีว่าทุกคนเนี่ยยังรักษาสัญญานะครับแล้วก็ทำตามนี้ได้อยู่นะครับก็เลยดูว่าเดี๋ยวการประชุมรอบถัดไปเนี่ยกลางเดือนหน้านะครับก็น่าจะเห็นอะไรที่ยังมีแนวโน้มที่ดีได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันเนี่ยมันก็เลยดีขึ้นมานะครับทีนี้พอดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถามว่าหุ้นอย่างปตท.ปตท.สผ.เนี่ยน่าเล่นต่อไหมก็คือเทรดดิ้งไปนะครับเต็มแฟร์หรือยังมันยังไม่เต็มหรอกเพียงแต่ว่ามันวิ่งขึ้นไปใกล้ๆแฟร์วาลูแล้วนะครับก็คิดว่ายังพอมีรูมเนี่ยเทรดดิ้งได้นะครับเพียงแต่ว่าข้อจำกัดของมันก็คือว่าช่วงนี้นะครับถ้าไปมองเรื่องฟันโฟลนะครับมองเรื่องวอลุ่มซัพพอร์ตเนี่ยภาพที่เราโชว์เห็นตั้งแต่เมื่อวานนะครับเราก็บอกว่าเทรนด์ของเม็ดเงินที่เห็นเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่อ่ะนะครับพอฟอร์เรนนะครับก็พลิกกลายเป็นเนสเซลละนะครับแถมมีการเปิดช็อตใน Set 50 Future เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับสถาบันในประเทศนะครับกลุ่มนี้นะครับถ้าจะมองอาจจะเป็นความหวังมากกว่านะครับตั้งแต่ว่าเราให้ข้อมูลว่าตั้งแต่13มีนาไปต้นมาเนี่ยเขาซื้อสุทธินะครับจนกระทั่งมีเกณฑ์เนี่ยนะครับเวทเตดคอร์สแล้วนะครับเกณฑ์ 20% หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นการขายทำกำไรออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งนะครับผมก็เชื่อว่ากลับมานะครับคงจะเป็นกลุ่มเดียวที่พอจะหวังได้ว่าจะช่วยพยุงตลาดต่อไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ไอตัว SSF นะครับข้อมูลจนถึงเมื่อวานนะครับเขารีพอร์ตว่ามีเม็ดเงินที่เข้ามาซื้อเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านนะครับก็ดูว่าจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็อาจจะไม่มากไปกว่านี้สักเท่าไหร่นักนะครับทีนี้มันมีไอเดียว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่เขาอาจจะขยายช่วงเวลาการขายไปถึงสิ้นปีนะครับประหนึ่งว่าเป็น LTF จำลองนะครับแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็รอติดตามดูนะครับแต่ถ้าขยายถึงสิ้นปีนะธรรมชาติของเราเนี่ยเราก็ไม่ซื้อหรอกเราไปซื้อเดือนธันวาอะไรประมาณนั้นนะครับก็ลองดูภาพกันต่อไปว่าจะเป็นไงแต่ไซด์เม็ดเงินผมคิดว่าไม่น่าจะใหญ่ไปกว่านี้มากนักนะครับอันนี้ก็เป็นภาพเรื่องของตัวโฟลว์นะครับเพราะนั้นถ้ามองภาพใหญ่ๆวันนี้นะครับเราก็ดูว่าตลาดเนี่ยดูแล้วยังไม่เห็นในแฟกเตอร์อะไรใหม่ๆนะครับในการที่จะขับทำให้ตัวเซตเนี่ยมันทะลุไอ้แนวต้านสำคัญที่ทางเทคนิคเขาวางไว้ที่ 1,380 เนี่ยขึ้นไปได้นะครับเพราะโฟลว์ก็ยังไม่สปอร์ตนะครับเพราะดูฟันดาเมนทัลเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นอะไรที่เห็นประเด็นหนักๆใหญ่ๆที่เข้ามานะครับแถมยังมีความกังวลที่เป็นต้องติดตามไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับเรื่องจีนเรื่องอินเดียนะครับเรื่องโควิดรอบ2อันนี้ก็เป็นอะไรที่มันเป็นมอนิเตอร์อยู่แล้วนะครับก็ดูว่าพวกนี้มันจะมีอะไรที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นภาพตลาดนะครับผมว่าคงพยายามประคองตัวนะครับแล้วก็เกาะบริเวณ 1,370 1,380 ตรงนี้ไว้เนี่ยให้แน่นแค่นั้นเองนะครับทีนี้ หุ้นที่เราเลือกนะครับถ้าไปดูพฤติกรรมนะครับของหุ้นประเภทต่างๆในภาพนี้นะครับก็จะเห็นภาพว่าหุ้นที่เพอร์ฟอร์มที่ดีสุดเนี่ยก็คือหุ้นขนาดเล็กนะครับ SS เนี่ยขึ้นไปตั้ง 6% แล้วนะครับ month to date นะครับแล้วก็ตัว SET 50เนี่ยจะพ้องยิ่ง SET 50นะครับขึ้นแค่ 1.6% เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถึงจุดที่เราจะต้องขยับไปหาหุ้นเล็กๆบ้างแล้วนะครับจริงๆเราขยับมานานแล้วล่ะนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมให้อีกตัวนึงนะครับส่วนพอร์ตวันนี้นะครับเราแนะนำปรับนิดนึงก็คือว่าให้คัดลอสตัว Echo ทิ้งไปนะครับเรามีอยู่ 5% นะครับแล้วคัด Echo ไปเนี่ยให้ไปที่ไหนก็ไปที่หุ้นตัวเล็กตัวหนึ่งซึ่งเราเพิ่งออกรีพอร์ตไปเมื่อวานนะครับก็คือ SPVI นะครับให้ซื้อหุ้นนะครับมือถือไปซื้อที่หลังนะครับค่อยกำไรจากหุ้นไปซื้ออีกทีนึงนะครับก็ SPVI นะครับที่เราเลือกขึ้นมานะครับส่วนหุ้นท็อปพิกวันนี้นะครับก็เลือก3ตัวนะครับมีอมตะนะครับมีตัวอะไรนะลืมอมตะ SPVI นะครับแล้วก็ CPF นะครับ3ตัวนะครับที่เลือกเป็นท็อปพิกเหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องเขาคุยประเด็นที่เป็นปลีกย่อยให้ฟังนะครับเริ่มจากเกมดีกว่านะครับเรื่องตัว MTC นะครับ
ครับเมื่อวานนี้มี earning preview ของ MTC วันนี้นะครับมี earning preview ของ MTC นะครับก็คาดการกำไรสุทธิไตรมาส2เนี่ยอยู่ที่ 1,200 ล้านบาทนะครับลดลง 2% Q on Q นะครับแต่เพิ่มขึ้น 18% year on year นะครับก็เป็นการลดลง Q on Q ครั้งแรกตั้งแต่เข้าตลาดนะครับสาเหตุหลักมันมีปัจจัยกดดันอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือ cost to income ratio เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 49% จาก 48% ในงวดก่อนนะครับอันนี้ต้องเล่าไปถึงเมื่อช่วงเดือนเมษาเนี่ยรัฐบาลเขามีมาตรการที่จะช่วยเหลือพวกลูกหนี้รายย่อยนะครับโดยให้พวกแบงค์และนอนแบงค์เนี่ยมีการช่วยเหลือลูกหนี้ก็คือมีการพักชำระหนี้หรือว่าลดค่างวดนะครับซึ่ง MTC ก็มีการช่วยเหลือลูกหนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยช่วยเหลือไป 2.8 แสนบัญชีนะครับคิดเป็นมูลค่าสินเชื่อเนี่ย 2.2 พันล้านบาทหรือว่าประมาณ 4% ของสินเชื่อสุทธินะครับแบ่งเป็นอันที่1ก็คือพักชำระหนี้ให้ลูกค้า3เดือนเนี่ยประมาณ 40,000 บัญชีอันที่2เนี่ยให้ลูกค้าจ่ายค่างวดลดลงนะครับเหลือประมาณ 70% เนี่ย 43,000 บัญชีแล้วก็อันที่3ก็คือปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับจากเดิม 25% เหลือ 22% นะครับประมาณ 200,000 บัญชีซึ่งอันนี้เนี่ยประโยชน์มันก็คือ MPC ก็จะสามารถขอสินเชื่อซอฟต์โลนจากธนาคารออมสินได้นะครับซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% นะครับโดยวงเงินที่เขาได้มาเนี่ย 5,000 ล้านอันนี้เขาช่วยไปประมาณ 2.2 พันล้านเขาก็จะสามารถเบิกเงินจากวงเงินที่เขามีอยู่ 5,000 ล้านเนี่ยออกมาใช้ได้ 2,000 ล้านนะครับทีนี้เนี่ยพอเขาปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลให้ลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้มีการปรับสัญญานะครับก็คือลูกค้าก็มาจ่ายปกติที่ 25% แต่ว่าส่วนต่าง 3% เนี่ยเขาคืนเงินสดให้กับลูกค้าไปแทนนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายเข้ามาในงวดไตรมาส2เนี่ยประมาณ30ล้านบาทแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิดพวกถุงยางชีพพวกนี้นะครับก็มีค่าใช้จ่ายเข้ามาอีก6ล้านบาทก็ทำใหcost to income ไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยคาดการว่าจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับอันที่2เนี่ย credit cost ปรับเพิ่มขึ้นมาที่ 0.5% ก็มาจากว่าเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับทำให้ความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยของลูกค้าบางส่วนก็ลดลง NPL ก็คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยมาอยู่ที่ 1.19 นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่กดดันก็คือสเปรดที่ปรับลดลงมาอยู่ที่ 17.8 จาก 17.9% ในงวดที่แล้วนะครับเพราะว่าในเดือนเมษายนเนี่ยมันมีการปิดเมืองนะครับประชาชนส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านนะครับทำให้คนออกไปกู้เงินที่สาขาเนี่ยลดลงซึ่งทำให้รายได้ในช่วงเดือนเมษามันก็ลดลงกว่าปกติอยู่บ้างนะครับทำให้เวลาเอามาคำนวณเป็นรายได้ดอกเบี้ยรับมาคำนวณกับสินเชื่อเฉลี่ยสิ้นงวดไตรมาส2กับสิ้นงวดไตรมาส1เนี่ยมันก็เลยได้ยิวที่ลดลงจากปกตินะครับเพราะว่ารายได้มันเข้ามาเต็มที่ก็คือประมาณเดือน5เดือน6นะครับเดือน4เนี่ยรายได้มันเข้ามาไม่ได้เต็มที่ก็เลยทำให้สเปรดเนี่ยปรับลดลงส่วนสินเชื่อสุทธิในไตรมาส2เนี่ยก็ทรงตัวใกล้เคียงไตรมาส1อยู่ที่ประมาณ 63,000 ล้านบาทนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือเดือน4เนี่ยคนออกมากู้เงินน้อยลงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีลูกค้าบางส่วนเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอาทิพวกโครงการเราไม่ทิ้งกันหรือว่าเงินช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยก็มีลูกค้าบางส่วนมาปิดหนี้ก่อนกำหนดมากขึ้นนะครับทำใ ไตรมาส2เนี่ยสินเชื่อสุทธิก็ทรงตัวจากไตรมาส1ส่วนประเด็นเรื่องการปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยส่วนบุคคลเนี่ยเราก็มองว่ากระทบจำกัด นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยิวที่ MPC ชาร์จลูกค้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 22% นะครับก็ต่ำกว่าเพดานใหม่ที่ 24% อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ปัจจุบันก็มีการออกโปรโมชั่นนะครับในเดือน6เนี่ยเพื่อกระตุ้นการให้ลูกค้ามากู้มากขึ้นนะครับโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับ EIR สำหรับรถมอเตอร์ไซค์นะครับจากเดิม 21.5% มาเหลืออยู่ที่จากเดิม 28.5 นะครับมาเหลืออยู่ 21.25% นะครับส่วนรถยนต์นะครับจากเดิมเนี่ยชาร์จอยู่ 20.5 นะครับมาเหลือ 19% นะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมาเพื่อเป็นโปรโมชั่นให้ลูกค้าเนี่ยมากู้เงินมากขึ้นนะครับเราก็คาดว่าไตรมาส3เนี่ยแนวโน้มกำไรจะกลับมาเติบโตได้เพราะว่ามาตรการเปิดเมืองมากขึ้นลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเปิดเทอมนะครับทำให้แนวโน้มไตรมาส3เนี่ยจะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งนึงประมาณการเราก็ยังคงประมาณการอยู่นะครับคาดกำไรปี 63-64 จะเติบโต 12% แล้วก็ 19% ตามลำดับตามการขยายสินเชื่อสอดคล้องกับการขยายสาขาที่มากขึ้นนะครับ Fair Value เนี่ยเราให้ไว้ที่ 53 บาทนะครับราคาปัจจุบันก็เต็มมูลค่าแล้วเราก็เลยปรับลดคำแนะนำเป็น Service นะครับจากเดิมที่เราแนะนำซื้ออยู่ครับ
ตัวถัดมานะครับเมื่อวานฝ่ายวิจัยมีออก initial coverage นะครับตัว SPVI ก็คือสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยคือถ้าอย่างช่วงก่อนหน้านี้ที่ฝ่ายวิจัยเคยนำเสนอเนี่ยก็คือในส่วนของกลุ่มค้าปลีกเนี่ยที่มันฟื้นตัวค่อนข้างเร็วเนี่ยก็จะมาในส่วนของคนที่จำหน่ายพวกอุปกรณ์ IT แล้วก็พวกhome improvement กับพวกวัสดุก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็น com 7 do home เนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคามันก็ปรับตัวขึ้นมาเกินตัวราคาสิ้นปี62ไปแล้วขณะที่ถ้าเรามาดูตัว SPVI เนี่ยที่เป็นคนจำหน่ายตัวสินค้าแบรนด์ Apple เป็นหลักนะครับจะเห็นว่าตัวราคาปัจจุบันเนี่ย year to date เนี่ยมันยังแลกการ์ดอยู่ก็คือมันยังติดลบถึงเกือบ 20% ทำให้เรามองว่าตัวเนี้ยมันยังเป็นตัวที่น่าสนใจก็คือยังขึ้นมาค่อนข้างช้ากว่ากลุ่มขณะที่ภาพรวมการฟื้นตัวมันยังคาดหวังได้นะครับโดยปัจจัยหลักๆเนี่ยที่เรามองเห็นตัวในตัว SPVI เนี่ยจะมาแบ่งเป็น3ส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยตัวธุรกิจของ SPVI เองเนี่ยเรามองว่ามันค่อนข้างมีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเป็นพันธมิตรนะครับกับตัว Advance ซึ่ง Advance เนี่ยก็จะมีตัวเครือข่าย 5G ที่รองรับได้ค่อนข้างมั่นคงที่สุดในกลุ่มนะครับรวมถึงตัว Apple ที่มีจุดเด่นก็คือฐานลูกค้าเขาเนี่ยมีความ loyalty ค่อนข้างสูงทำให้ตัวเนี้ยเรามองว่าตัวรายได้เนี่ยอย่างน้อยมันมีความมั่นคงซึ่งเรามองว่ามันก็เลยเป็นจุดที่น่าสนใจของ SPVI นะครับซึ่งSPVI เนี่ยเขามีกลยุทธ์ก็คือเขาจะเน้นในส่วนของตัวที่เป็น Niche Market ก็คือในกลุ่มของสถานศึกษาซึ่งปัจจุบันเนี่ย SPVI มี U Store อยู่ประมาณ11แห่งซึ่งสูงที่สุดถ้าเราเทียบในประเทศนะครับซึ่งก็คิดเป็นประมาณ 25% ในส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะแบ่งเป็น AS Shop อีกประมาณ17สาขาสักประมาณ 35% แล้วก็อีกส่วนที่เหลืออีกประมาณ 60% เนี่ยก็จะเป็นตัวร้าน i Studio แล้วก็ iBeat ที่ขายพวกสินค้าแบรนด์ Apple นะครับซึ่งเรามองว่าส่วนนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ค่อนข้างสร้างความมั่นคงให้กับตัว SPVI ได้ขณะที่ปัจจัยที่2เนี่ยที่เรามองเห็นก็คือในช่วงผลกระทบโควิด-19 เนี่ยจะเห็นว่าผลกระทบของตัว SPVI เนี่ยเรามองว่าอาจจะต่ำกว่าตลาดคาดได้เนื่องจากอะไรก็คือส่วนแรกก็คือสาขาเขาเนี่ยประมาณ14แห่งจาก48แห่งเนี่ยยังสามารถเปิดได้ในช่วงเดือนเมษายนนะครับรวมถึงตัวยอดขายออนไลน์ตัว Chat and Shop เนี่ยที่มันเติบโตได้ขึ้นมาค่อนข้างดีทำให้เรามองว่าช่วงเดือนเมษายนเนี่ยยอดขายอย่างน้อยเนี่ยน่าจะ cover ได้อยู่สักประมาณ 35% ขณะที่ช่วงถัดมานะครับถ้าเรามาดูตัวอีกส่วนหนึ่งก็คือตัว SG&A per sale ถ้าเรามาดู SG&A เนี่ยเราก็มองว่ามันก็น่าจะช่วยเข้ามาชดเชยได้ไม่ว่าจะเป็นตัวค่าเช่าสาขาที่ต้องปิดไปเนี่ยเขาก็สามารถเวฟได้ทั้งหมดก็คือไม่ต้องจ่ายเลยแล้วก็รวมถึงตัวค่าใช้จ่ายพนักงานเนี่ยส่วนนี้มันก็จะลดลงไปด้วยทำให้เรามองว่ามันก็มีโอกาสที่ตัวผลกำไรในช่วงไตรมาส2เนี่ยน่าจะดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ในส่วนประเด็นที่3เนี่ยเรามองว่าการคาดหวังฟื้นตัวเนี่ยน่ายังคาดหวังฟื้นตัวได้ค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับถึงแม้ว่าตัวเซมโตเซลเนี่ยมันยังติดลบอยู่แต่ว่าเราเริ่มเห็นตัวยอดขายไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าที่เป็น iPad ตัว MacBook ที่มันเข้ามาค่อนข้างชัดนะครับจากเรื่องของ Work From Home แล้วก็ Learn From Home ขณะที่ระยะถัดไปเนี่ยช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเรามองว่าอย่างน้อยเซนโตเซลโกเนี่ยน่าจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้เพราะว่าเดือนมกราเนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็จะกลับมาเปิดเทอมนะครับทำให้เรามองว่าตัวเนี้ย SPVI ก็จะได้อานิสงส์ในส่วนนี้เข้ามาหนุนขณะที่ช่วงไตรมาส4เนี่ยก็จะมีอีกส่วนนึงก็คือตัว iPhone ที่เขาจะเปิดตัวใหม่ซึ่งเรามองว่า
รอบนี้น่าจะมีการรองรับตัวระบบสื่อสารก็คือตัว 5G เข้ามาก็น่าจะเป็นตัวที่เข้ามาหนุนตัวยอดขาย iPhone ให้กับ SPVI ได้นะครับเราจึงมองว่าตัวภาพรวมปีนี้น่าจะยังค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็น่าจะฟื้นตัวได้ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ถึงแม้ว่าภาพรวมกำไร 6.3 เนี่ยเราจะมองว่าหดตัวเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในปี 6.4 6.5 เนี่ยเรายังมองว่าน่าจะคาดหวังการเติบโตได้เฉลี่ยประมาณ 22% ต่อปีนะครับหลักๆเนี่ยก็จะมาจากการที่เขาเปิดสาขา U Store แล้วก็ตัว AS Shop เนี่ยอีกปีละ 3-5 แห่งซึ่งเรามองว่าส่วนนี้รวมกับผลฐานต่ำเนี่ยก็ช่วยหนุนให้ตัวปี 64 65เนี่ยก็น่าจะเติบโตได้ค่อนข้างชัดเจนขณะที่อีกปัจจัยนึงที่เรามองว่าน่าสนใจก็คือในด้าน valuation อย่างที่บอกไปว่าปัจจุบันเนี่ยราคามัน year to date เนี่ยติดลบประมาณ 20% ขณะที่ถ้าเราไปดูพวก Jmart ตัว Com7 เนี่ยปัจจุบัน year to date มันพลิกกลับมาเป็นบวกกันหมดละซึ่งตัวอีกด้านหนึ่งที่เรามองเห็นก็คือตัว SPY เนี่ยเทรด PE ปี63เนี่ยอยู่แค่ประมาณ14เท่าแต่ว่าถ้าเราไปดูคอมเซเว่นกับ Jmart เนี่ยเทรดประมาณเกือบ30เท่าแล้วเราก็มองว่าส่วนนี้ก็ได้จะเป็นอีกตัวนึงที่สะท้อนให้เห็นว่าตลาดเนี่ยยังมองไม่เห็นตัว SPY นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอย่างที่พีเตอร์ได้บอกไปว่าฟันโฟหรือว่าโฟต่างๆเนี่ยมันเริ่มหมุนมาเล่นตัวหุ้นเล็กมากขึ้นแล้วก็มองว่าตัว SPY เนี่ยอาจจะเป็นอีกตัวนึงที่โดนหยิบขึ้นมาเล่นกันเราก็เลยแนะนำซื้อนะครับ
ขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับตัวเซ็นเด็กก็ยังอยู่ในภาวะของการผันผวนอยู่นะครับโดยช่วงเช้านะครับก็ติดลบไป18จุดนะครับก่อนที่ระหว่างวันก็ยังมีแรงซื้อกลับเข้ามาทำให้ตัวเซ็นเด็กเนี่ยกลับมาติดลบเพียงแค่3จุดนะครับปิดที่1372จุดนะครับภาพรวมนะครับหากเราไปสังเกตจากพฤติกรรมราคาของตัวแท่งเทียนนะครับจะเห็นได้ว่าภาพของการแท่งเทียนเนี่ยยังอยู่ลักษณะของการผันผวนอยู่ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนมากเท่าไหร่จนกว่านะครับแท่งเทียนจะสามารถกลับมายืนเหนือ1380จุดได้นะครับโมเมนตัมบวกก็น่าจะมีขึ้นต่อนะครับแต่ว่าถ้าเซ็นเด็กเนี่ยยังไม่สามารถยืนได้นะครับแล้วก็หลุดแนวรับบริเวณ1340จุดลงมาเนี่ยภาพของการปรับฐานเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับส่วนหุ้นแนะนำวันนี้เราเลือกมา2ตัวนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นในส่วนของตัว TTWU นะครับเห็นได้ว่าภาพราคาเนี่ยเป็นลักษณะของการแกว่งไซด์เวย์นะครับโดยที่ปัจจุบันเนี่ยกรอบมันลงมาบริเวณกรอบล่างแล้วแถวบริเวณ 13.7 นะครับแล้วก็เริ่มมีสัญญาณฝึกการฟื้นตัวนะครับจากแท่งเทียนเงาล่างยาวนะครับแล้วก็วันนี้ปิดเป็นแท่งเทียนเขียวด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีด่านระยะสั้นบริเวณ 13.8 ถ้าหากผ่านได้นะครับก็เราเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสเกิดเทรนด์คอรีบาวขึ้นมานะครับแล้วก็หากเรามาดูสัญญาณอย่างสโตคาติกนะครับก็อยู่ในเขตโอเวอร์โซแล้วนะครับซึ่งหากเราสังเกตในช่วงก่อนหน้าเนี่ยหากลงมาบริเวณโอเวอร์โซแบบนี้นะครับก็จะเกิดเทรนด์คอรีบาวอยู่บ่อยครั้งนะครับเราจึงเชื่อว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับสำหรับตัว TT หรืออยู่นะครับเราแนะนำเข้าซื้อนะครับบริเวณ 13.7 โดยที่เป้าหมายอยู่ที่ 14.5 ส่วนจุดคัดล้ออยู่ที่ 13.3 นะครับอีกตัวนึงเราเลือกมานะครับสำหรับตัวอนันต์นะครับก็ต้องบอกว่าภาพราคาเนี่ยภาพก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะของการแกว่งในรอบขาลงนะครับแต่ว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีการฟอร์มตัวขึ้นอย่างค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะครับโดยมีการยกโลยกไฮขึ้นมานะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับเบรกเอาแนวต้านดาวเทียนไลน์ขึ้นมาอีกนะครับพร้อมทั้งปิดเป็นแท่งเทียนเขียวยาวนะครับแล้วก็วอลุ่มค่อนข้างซัพพอร์ตอยู่เหมือนกันนะครับเราจึงแนะนำเข้าซื้อตัวอนันต์นะครับเราเชื่อว่ามีโอกาสเกิดเทรนด์คอรีบาวได้ครับแนะนำเข้าซื้อบริเวณ 1.83 นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 2.12 แล้วก็จุดตัดขาดทุนอยู่ที่ 1.77 นะครับส่วนของตัว Derivative Talk นะครับสำหรับ Set 50 Future เมื่อวานนี้เราสามารถเปิดช็อตนะครับ S50 M20 ทุนอยู่ที่911จุดนะครับก็ปัจจุบันกำไรอยู่1จุดนะครับก็แนะนำถือต่อเป้าหมายอยู่ที่895จุดนะครับส่วนของ Set 50 Option นะครับสำหรับสถานะตัวล็อก A50 M20 P925 ทุนอยู่ที่30จุดก็ลูกบิดคัดล็อกไป3จุดนะครับแต่ว่าวันนี้เราแนะนำเปิดสถานะเดิมเพิ่มเติมนะครับก็โดยที่เปิดที่15จุดนะครับเป้าหมายอยู่ที่35จุดแล้วก็คัดล็อก3จุดจากทุนนะครับส่วน Single Stock Future นะครับสำหรับสถานะตัวล็อก Intouch M20 นะครับทุนอยู่ที่ 55.7 ก็ปัจจุบันมีกำไรอยู่ 11% นะครับก็ยังคงแนะนำถือต่อเป้าหมายอยู่ที่ 58.25 โดยที่ให้ stop profit ที่ทุนนะครับอีกฐานะหนึ่งสำหรับตัวรอง CPF M20 นะครับทุนอยู่ที่ 30.4 ก็ปัจจุบันมีกำไรอยู่ 29% นะครับยังคงแนะนำถือต่อ เป้าหมายอยู่ที่ 32.5 โดยที่ stop profit ที่ 31.5 โดยที่ล็อกกำไรขั้นต่ำอยู่ 15% นะครับ go future วันนี้เราแนะนำเทรดดิ้ง GFM 20นะครับก่ออยู่ที่ 25,270 ถึง 25,710 นะครับก็สำหรับฝ่ายวิจัยนะครับก็มีประเด็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ